VOA. Tunen radoni VOA-t. Radoni VOA kopia fan romotin galgal sati lama wadaka hak sati sadit meter bandi kurani sagali didami lama vidami shanirate Washington DC rasani dabarsun kwarda kunam mantanjal kaban. Galchumi sannaga olin qae nageni sanbadada arda guyani witat adolesi didami afur bari amukum lama kurani torbati ansora halaketi.
Soma lammiwon Somalia 100 mana hidha Ethiopia keessa baafamani amma biyya sanitti galani rujira odun harraf qamnu sambata darbe jechuudha anjaalanne gamadaate tamjurtu
Afrika keessa biyyi sadii tagayitti aanatana warri si bulchu filata taulla keessani akkamitti sanii deemu jirti garu mitti dhiyaatana hojechu durgumi sporti hawaasa romoos faana diddami tokkeesson guyyaa jahan dubat Minnesota jalqabane Karomi addunya tana la kumu bule kauni waan haaranga dhufa. Baritole, internetin dhufte tan maafu yinami karomi kiisi tibaate yukaan ammo duddumat kabaddate yaani. Yo tolti kiisi keesa fulata, yukaan ammo borsa keesa lukkifacha, amtu tolto addunya tana lirra lalacha waan jira guddifacha ujjira. Waan argam keesa agtoko duunas asana jalanne.
Lammiwon Somalia 100 qaalan mana hidha Ethiopia keessa gaddifamani motumma Somalia tikanne dabarfamani kennaman sambata darbe Mogadishu seenu sani angoni motumma Somalia ibsani jiru lakkoofsaan 114 kanneen ta'an kun xayyaara keessa yeroo biyya sani gaani buwanitti jilbeenfatani biyyo biyya abbaasani dhungachuudhaan kolfaa turan maatiif roottan sani ega turani Ega turan immo gammachu qabani wacaan ibsani bo'a turan angoonni mootumma sabaahima naannoo fakka ibsanitti lammiiwwan Somaaliyaa kun seeraan ala Itoophiyaa seenuu dabalate gocha seeraan ala adda addaa raawwataniif mana hidhaa Itoophiyaa keessa turan. Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jamaaldiin Omar hidhamtoota Somaaliyaa waliin gamasitti kan imala yoo ta'u kun ta'uun biyyooti lameen gidduutti hariiroo gaariin jiraachuusaaf mallattoo tokko jedhan. Muummichi ministeeraa Somaaliyaaf gitisaanii kan Itoophiyaa waliin mariin ega gaggeeffame booda jarreen kun gaddifaman jedhameera. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Somaaliyaa Mahammad Nuur kanneen gaddifaman kana waliin katuran yoo ta'u dhiifama Itoophiyaan jarreen kanaaf gooteef galateeffatanii jiru. Baatii hagayya dhufu keessa biyyoonni Afrikaa sadii filannoo gaggeessuuf jiru isaanis kan boba'aan badhaate Angoolaa gaanfa Afrikaa keessatti humna guddaa kan qabdu Keeniyaa fi biyya tattamaan guddataa jirtu Ruwaandaadha. Biyyoota sadeen keessatti duulli filannoo gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u biyyoonni sadeen teessuma lafaan siyaasaaf dinagdeen hedduu adda addummaa qabu jedhameera. Danqaan qaban olaanaa waan ta'eef dorgommiin ta'uuf jiru hunduu eegaa akka jiru. Gabaasni Anita Paul Johannesburg irraa ergiteetu hubachiisa tigist.
Ruwaandaan jalqabbii hagayya dhufuu kana pirezidaantii haaraa filachuudhaa qophiirra jirti. Erga walitti bu'iinsa waliif waliiniitiin fixiinsi hammaatan biyyattii keessatti uumamee ture bara 1994 dhaabbatee qabee biyyattiin pirezidaantuma tokkoon bulaati turte bulaatis jirti. Innis pirezidaant Paul Kagaameedha. Ammas taanaan egaa akkuma oggoota 20 darbanitti Paul Kagaameen deeggartoota baay'eedhaa fi jaalala uummataa qaba. Xinxalaan siyaasa gaafa Afrikaa dhaabbata International Crisis Group jedhamu hojjetu Murtii Mutigaan filannoo Ruwaandaan itti deemaa jirtu kanarraa wanni haaraan eeggamu baay'ee akkan taane dubbate haa ta'ummo garuu jedhe ammanumaa'u biyyi sun hojii dimokiraasii yayyaaluun ishii uummata Ruwaandaatiifis ta'ee biyyoota qarqaarsa adda addaa dhiheessaniifi hariiroo gaarii biyyattii wajjin qabanii barbaachisaa ta'uusaa dubbate. Biyya Afrikaan biraan filannootti deematii jirtu Keeniyaadha. Filannoon biyyoolessaa hagayya 8 bara 2017 qabameera. Pirezidaant Uhuru Kenyattaanii fi hoogganaan paartii mormituu Raila Odinga wallaansa guddaatu isaan eeggataa jedhamee eeggamaa jira. Filannoo Keeniyaatiin walqabatee yaaddoon tokkoon jiru jeequmsa. Bara 2007 filannoo booda jeequmsa uumameen namoonni 1,100 ol lubbuu isaanii dhabaniiru. Ergasii as egaa mootummaan jeequmsa akkasii hambisuudhaaf qarqaaraa jechuudhaan heera biyyattii jijjiiree ture. Xinxalaan siyaasaa VOA'n dubbise Murtaahii Mutigaan suphi hookanis immoo jijjiiramni godhame sun hojiirra ooluudhaa fi dhiisuun isaa filannoo baranaa kanarratti beeksisaa jedha.
This time, just as in 2007, the outcome will be closed.
Amantana, akuma barakuma lama af torbasana, ba insa heddu walit yotof jiram. Kaadi mantuta abiste, abili kesuma mo, komishina filan notif, etigavtama gudda gatiti sanere jirufit ambasut af charraka jiran.
Biya Afrikaan biran, Angola. Hagaya digdamisadi, biyi kibba Afrikaatun, oggota baayye boda baka presidentin biyetti goda kesan kawanetti filan no biyolesa gochud af demti. President Joseen manguddo ogga torbatame afuri oggatan dihenya kanammo ango oggota soddomi saddeti qabatani turan gaddisuda murtesaniru
President Nigeria Muhammadu Buhari wallan safayar gachuf jecha bujarra gara Britain ega imalani guya torbatami saddet boda yero jal qabab dilbata kalesa suran sani ifatti mulate suran kunis jila bulchitota kutale ka Nigeria wolin laqana foditti qabamani tu president chikolfani kanagarsi suture gorsan president Buhari Femi Adesina sura president cha Facebook yo firatti mattansan walgayin dilbata kunis bulcha kuta imu rochas okoracha kan walitti qabame ta uibsa bulchan kunif kan nembron laqana aftaan misensota party president Buhari presidentichi gammadafi mari saati tokko fudate ratti akka garitti kan hirmatan ta un dubbatamera suran sun sirrita ofi sirrita udabasa mirkanini nargamne umri sani torbatame afurkante Buharin wagga kana kesa qofa guya dibbatokof digdami saddetif wallan safayya argachuf jecha Nigerian alajiru kuradio sagale America Sagantafan Oromoti. Sodan President America, ka President Chatiti Enyang Gorsu Jared Kushner Akajeretti, Yero Dula Filmata, President America Sadar Besanabodasi, Yero Afur Angota Rashawali Walar Gusaib Sejira, Garu Wanini Sangwali Niste Motumota Biyo Biyota Alabro Walin Hojadden Kabujade, Kushner Har Akoreti Kanaga, Yokan Basasa Kan Seneta, Chufata Raga, Daggefatu Duratti, Itunia Tindura Ibsafula Kuratoko Kabu. Ifa basera kibtata borimmo koreti kanaga kamana mare duratti yachuf jira qamni kongresa kullamen raishan demsa filanno presidente america darbe kesa harka qabdiyote qorata jira galme fragan an ese kunje da kushner yero dula filanno fi ceum sasana bakka bota rasha kuma heddu kesa afur walin qunnamti qabachu ko agarsi samale filanno ste e wana dadda tokko kanira dibba Akajuru agarsisu injuru jadera. Amerika ambasadara rasha walin yeroga gababof rede debi e walarga akature. Kunis hariro biyo tilame nifo yesurat kak iyafate akate dubbatera. Garu bilbilan wane duo desan jeche jedukan gabasale sabayma soba jadera. Oforegan Taliban magala galma motumma Afghanistan Kabul kesat bombi konkolata rad ose nyotikate namadigdami shangala fate kanen Kurna heddu ta ammade sera ministera haja biye kesa kata an Najib Danish waye na mota jefamane naibsan magala Kabul gamadi ha kesa konkolata bombin gutametu minibasi sivilota motu mafujetani gutamet rukutame yero do insida kabetti moto bisin la fagaba namni ti heddu matu kesa darbature na mota daldala raturani fi achin darbaturan heddu galafate jechudan kanneni jan argan odu gabasto tafipsan Ango nospitala lakofsi kun dabaluf jira jadu dubbi himan polisi Kabul vioe fakkaibsaniti kannen mit anirragay hundisani kampani al budaf boba af kanujatanta u dubbatu. Taliban hokkara kana kendesuf kammak aada hame yotaw namni isa balaka nagesises minibasi lama walit tirukutu dubbate rao dun kenya kanum.
Oduu caqafnee waan hafe dabartan maantan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii dabarra. Gabayaan taphattoota kubbaa miilaa ijoollee addunyaa keessatti kubbaa miilaa taphachuun beekamanii oowwaa deemuu jirti. Adoolessitokko jalqabde haga 31 dhumatte. Adoo tan jennu ijoollee addunyaa keessa kubbaa miilaatiin taphatan taana warri kun warra durummaan ciccite horiinuu funnaan keessa jigatoo jennellee ittiin dabna bo. Kilaboota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoon EPL, La Liga, League One, Bundesliga, Serie A barumbaraan ijoollee addunyaa keessa kubbaa miilaa taphachuun beekaman leenjifachuuf guddifachuuf bitachuuf gabaa addunyaa maruu jiran horii miliyoon hedduutiin gulmaran. Ka walirra bituuf ka walitti gurguratullee akka malee wal barbaadachaa jira. Summer transfer jedhaniin akkana tanaan gabaa bonaa jechuu dandeenya. Gabaa taphattootii bitataniif gurguratan ammallee hagaajii tokkootii fi bultii 10 hafeef. Gabaan tun akkuma jenne adoolessi tokko jalqabdi hagayi 31 halkan walqixxee dhumatti. Warri bitatuuf warri gurguratullee sa'aatii ta'an keessatti taphata jajjabaa kilabii ofii dabalachuuf adoo gabaan fiifaan kaa'e kun dhumanneeyyuu yaa'u jiran. Neymar illee Lionel Messiitiif Luis Suarezitti kadhateetiin hambis malee sila isumaayyuu dirree Paris Saint Germain keessan dhabdaniyyuu. Adoo sila inni jedhe yeroo miliyoona 220 hammaarratee jechuudha. Yeroon doolarii iyyuu hin caalti. Tan malee namuu kilabii isii keessa Gerard Piqueet illee yanuu hafee jedheetiin gammachuu hin dubbate. Neeb Keitaalleen gurbaa dhalootaan Giiniit kaa kilabii Jarmanii Arbii Laazipii keessi taphatu kanallee Liiverpuulitti bitachuuf jettee jalmarte taatullee of jibbaatteetiin jala deebite bitachuu hin dandeenye gatiitti tol guddate yookaan ammoo isaatti hin fedhin. Manaajeriin isaa Jurgen Klopp gurbaa ganna 22 kana marroo lama doolara miliyoon hedduu yeroo miliyoon hedduu keessumattuu yeroo miliyoon 66 tattiin bitachuuf kadhatanii kontiraat kennu hin fixannee jedheetiin dhoowwate. Kilabaawwan tokko nama tokko yoo bitattu aga kontoraatii isaanii dhumatti iyyuu gaduun lakkifte. Taphataan Chelsii Alex Sanchez illee warra bitachuuf jalmaru keessaa tokko Jarmaniin Paris Saint Germain fi Manchester Cityitti gaadachuu jiru isallee gadi dhiisuuf dhibaachuun hin beekamu. Benjamin Mandee gurbaan dhalootaan Faransaay ka duraan Manchester Cityi taphatu eegee Monaakootti seene yeroo miliyoon 52 qabaadhaa ta'anii isuma kilabii durii Manchester Cityitti deebi'uu fi waqaqqajeelfachuu jira. Cityin gurbaa ganna 23 kana kontoraat ganna 5 bitatte yeroo miliyoon 200 caalaatti baafte. Namni baranaa akkisaa horii guddaan bitatan iyyuu hin jiru. Mandeen marroo 34 Monaakoo taphate waan isiin ganna 17 keessatti argattee hin deemne waancaa kilaboota kubbaa miilaa Faransaay Liig 1 ganna darbu mo'achiise. Manchester Cityi illee tan maleellee gurbaa dhalootaan Biraaziil kaa Riyaal Maadiriidii taphatu Daaniyeel Luuyis Silvaa yeroo miliyoona 26 1,500 bitatte gurbaan ganna 26 kana kontoraat ganna 5 qabaadhatan. Aleksaandar Kolaarovii taphataa kilabii Siitiiti kontoraat ganna 3 kilabii Roomaatti gale. Kolaarovaan marroo 247 siidii taphate ganna 7 duratti kilabii Laaziyootii dhufe. Warra mijajjeeffi kunniin agii tokko hin galaa jedhanii eeguu jiranii agii tokko immoo fixatee jedhanii humtaa teefuyyuu gabaayaan isaanii oowwuufii jirti. Gadafuma gadhafanitti kontoraat ganna 3 yeroo miliyoona 4,500 harka dhawanii bitatanii fudhatanisallee. Inni immoo nama ganna 31 Siitiin maqaa isaatiin marroo lama waancaa EPL English Premier League jechuu fudhatte namni kun dhalootaan Serbiyaa gaafa ganna 7 duratti bitatan sun yeroo miliyoon 16 argate har'a immoo gabaayaan xiqqoo irra gad buuti. Kilabiin maanaajerii fi bakka buutootii isaaniillee ammallee warra taphattoota kubbaa miilaatiin addunyaa keessatti beekan bitachuuf faanuma maran. Horii miliyoona hedduutuun isuma kadhaa jajjabduu bitachuuf jira. Ameerikaatti deebiin CONCACAF dorgommii waancaa kubbaa miilaa biyyoota Ameerikaa gama kaabaatiif gama jidduutiif gama Kaariibiyaan waliin taphatan North America jedhaniin dorgommii akkanaa tana yooyyoo hedduu Meksikoofitti Ameerikaatti mo'ataa Meksikoon dorgommii 4 akkanaa irratti USA mootee waancaa irra 3 fudhatteetiin waancaa fudhattee kalee ammoo Jaamaikaanii jalummi ceeteetiin Meksiko 1 duwwaan qaaritteetiin dorgommii keessa baafte goolii takkittii sunillee daqiiqa 88 irratti keessa buufatte. Tapha baranaa 2 hafe tapha baranaa bultii 2 hafe kana keessatti biyyi 12 taphachuu jira goolii 42 galee iftaan dhumataa Jaamaikaa fi Yuunaayitid Isteetsitti waliin taphata istaadiyoomii Leevii kaalifoorniyaa magaalaa Saant Kilaariyaa keessatti taphatanii warri achi jirtan daawwachuu hin dandeettan. Dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gama kaabaa Osfaanaa Baranaa ta'a. Baranaa 21 keessa jechuun guyyaa jahan duubatti Minnesota jalqabanii garee kubbaa miilaa godina Ameerikaa garee kubbaa miilaa Oromoo gargaraa dhufanitti waliin taphata. Torbaan sun keessaan torbaan Oromoo yookaan immoo Oromoo Week jedhaniitiin seeruma godina biyyi suniitiin baasanii fi qophaa'uu jiran warra tapha kana qophees keessa tokko garee madda walaabuutii fi Seattle irra Oromiyaa 11 Stars jechuun Minnesota keessa jechuun. Jari kunin marroo lama kaan ammoo marroo sadii waancaa fudhate. Kan irratti nama lama dubbise Redwaan Dr. Bishaan leenjisaa daayirektar garee maddu walaabuutii fi Faisal Jiloo ammoo pirezidaantii garee Oromiyaa 11 Stars garee Minnesota jechuun. Akkam wal qophaa'u jirtanii maanta maanta ta'uu deemuu jira jedheetiin warra lamaan walitti gaafadhe. Redwaan irraa jalqaba bara gammoota jennaan.
Kamoone bara 2007 Minnesotaatti moone. Itti kaan ammootu bara 2013. Yeroo lammaffaa kamoon yeroo san jechuudha. Ammaaf nu lama moonee jedha walii galatti.
Faisal marroo gammootan Faisal Jiloo.
Marroo sadiif moonee bara 2016 Minneapolisitti moo'ante jechuudha. Tokko Kanaadaa lama Minnesota.
Lama Minnesota tokko ammoo Kanaadaa.
Ayye
11 Star Oromiyaa 11 Star shaampiyoonaa bara dabreeti. Mee barka isaanii lamaaniyyuu guddoo san galateeffadhaa daqiiqa gabaaba dubbannaa. Mee akkamitti qophaa'u jirtan bara kana Faisal?
Dhugaa dubbanne nurra namitti qophaa'e hin jiru jechuu danda'a. Maaliif yaffee nuun waan difeendiin chaampiyoon taaneefi irra jabaannee waan gartee eessa laafne jennee bakka qaawa silaa gartee qaawa tiimii biraa argatuun sallee qaawa tokko yaalii godhu jirra. Dhugumaan gartee qophii godhu jirru nama biraa godhutu jiru jedhee yaada.
Redwaan Dr. Bishaan waan Faisal siin jedhin dhageettaa yookiin isin qophaa'uun jiru garee seetti akka inni qophaa'uu jiru dhageettaa iyyuu.
Akkaataa jarri quba ni qaba argitee hordofaa turre dalagaan tokko ani ka quba qabaachuun irra jiru ka dalaguun irra jiru tiimni gareen adda addaa maalirra jiranii argitee kana yeroo baay'ee hubachuu ni yaala. Akkam jiranii taphata akkamii irraa hir'atee eenyuun qabanii hagabta akka jajjabaa qophiin kee callaa miteet akkanaa biraallee gagaree adda addaallee duk hordoftee beekuu sirra jira. Ka jira kan ima quba qabana fakkaata.
Maan jettaan yoo qabaatu?
Karaa kennaan argitee qophiin waggaa guutuudha. Qophooyee jirre jechuun dandeessa. Barana argitee xiqqoo adda jechuun dandeessa nu yeroo baay'ee argitee seemaa faanaala keessa baay'ee durre. Bara dhammootu argitee taphataa cima Awustiraaliyaa laallee taphataa lamaa binnee jirra. Minnesota keessaas taphataa aga tokko lama achillee. Rukruut goonee jirra.
Achillee filatamaa.
Jabalee jirra jechuudha. So taphata aga shanii jajjaba jedhan ka Osfaanaallee ka Tiimiraallee beekan ofitti dabalee jirra barana qophii bareeda jirra na fakkaata.
Faisal mee waan barsuun isaaniin hin beekne jabeenya barsuun isaaniin hin beekne haadha isaaniif irra beektan kan amma isaan laaluuf isaan daawwachuuf dhufuutti mufeetan mee gabaabsi natti himatilleen.
Marasitti nuun danda'u. Kun maal jennaan sikireetii kun kenna.
Indofadhaa cufan dubbadhu jechuun jiru.
Aga dhufannullee hin qabna, aga himnullee hin qabna.
Dirree irra wal garraa jechuun jirtu akkana.
Taphattoota haaraa illee argannee jirra. Sadii afurii haaraa joonanii godhanii jiranii. Akkasumas gartee foomeeshinii nu taphannu gartee foomeeshinaa duraan gama dabre foomeeshinaa jechuun istaayilii foomeeshinaa lamaan taphannee so'amma foomeeshinaa haaraa illee ni qabna. Kagartee foomeeshinaa kanaan tiim hedduu akka difiitii goonu amma tiimni hundi ka taphatu jabeenya isaanii beekuu qabda. Tiima kana waliin taphattee kanaaf fayyadamaa. Tiima kana hin taphadhee kanaaf fayyadamaa. So jabeenya tiima isaanii beektee laafeenya isaanii beektee sistema gartee taphatu kanarra dalagu turre bakka barana. So kanaafuu kaan biraa ammoo taphattoota illee hin qabna. Maqaa dhahee illee guddoo hin qabnu taphattoota haaraa hin qabnu. So achuma irratti akka mul'atan barbaade.
Akka namni rifaatu hin feetu yoo kana?
Lakki
gareen madditu walaabu daakee jirti gareen tante ammoo gareen faasil ammoo aakee jirraa jettanii aajala innu jira inni faa jira aajala.
Namni nu jala jiru tiima leenca DC from Washington DC Risa Minnesota Abdii Safaa Colorado.
Kana jalatti nu jala jiru Qeerransa of Portland TTL United of Minnesota Toronto Oromiyaa Toronto
akkaan fakkaatti. Dansaayyee guddoo sangalateeffadha omtaatee fuyyuu achitti eenyutti waan jedhu guutatee olumaan jenna guddoo sangalateeffadha awuraa bulaa milkaa jenna.
Galatoomis warra carraa kana sirra waan argite.
Ajala mo na fedda bar tamman tan jaka sul jirtan tu radio ne VOA saganta afan oromoti ko pite ne gijal kamne gar daqiqa tidama tokko ya utjira wa na fedda barra abba wario kana mo biklare sani kenna wa na fedda barra wari atabadda fuda Bikla Portland America Glate Fanne wana fedda bartam ca su jirtan tur radio ne VOA saganta fanoromot Lakum guddinna dunya tana gamum gaman guddacha qaroomillen dabala deemune wanni cufti bifijjiracha deemt Wan qaroom na majjira ke satokko technology gara interneti tinduftu Tragagoti Afrika interneti ratti wal mariacha maritan jabe facha karaba facha ya ujiran gam khana milka ujiran ille Tanzania agunda Uganda Ethiopia hag Cameroon if Kenya fi biyoti hedduni kara huji interneti tif app fi sabqunnamti hawasa akkakkarati fayyadamani hojjatanin kana guddacha du hujirani jabe facha du hujiran ille bulchoti len ammo gara garatin kesumatu bulchoti gar gara len rakkotan yokana ammo guddin kana jiddu dabu fi akka teknolojin gam kana ani mud nguddan yokana ammo namir sani ratti marianne wane du totolchu ujiran namu waltamalacha ya ujir gabasa sindrat henry ridgewell nuergite irisani debina tegiste
internetin akata jiruf jirenya jijjirati jira kafalti wan tajajila qamanu dontain bilbilafi appidan kafalachu taksi wammachu nyata ajejechuda qabe amma waltajji mari qillen saratti umutti lammi wan ardi afrikatis tattafi gudda gochati jiran teknolojin kesumattummo internetin namota yada gudda qaban wa baaye ujechu fedani hala mijessati fijira
you seeing a lot of the people changing the way they live their lives
namoni baayen akata jirenya jijjirachu sane argita anjettu maria sarunji lammi tanzania waltajji hara #changetanzania jedu namadabde
also creating for themselves wealth jobs opportunities but also to engage politically on a very different level
lamiwan biyot africa qabeñ hoji dafi cerra dadda ummachu qofodon tein mari dafi walfalmi siyasa sadarka olana ta iratti hirmacha jiranisi jette marian duro gajal qabdu facebook dafi sabqonnamti hawasuma addadda ratti wan tanzania lalatu yero mattansitu akuma salpat #changetanzania wanjedu fayedemu qabdi sambodas yadicha gara website tifi appit gudiste marian lachu maquma #changetanzania jedu ittibafatte hojiwana chiratti bahanke sammo petition ota mot maratti dibba godani fijjirra magafachuda mallatte faman dubi wan dimoni hawasuma akafoyan hojjetan fakenyaf naga namota geji bafayedamani exisuda buufata fi bakka atobisoonni dhaabbatanitti mootummaan kaameeraa akka galchu gaafatu hawaasni lagoota fi hora naannoo isaa jiru qulqullinni akka eeggamuuf karaa qarqaaru barsiisuu fi jajjabeessuu fa'aadha hojiin #changetanzanian irratti xiyyeeffatu.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
duraan namoonni karumarra ta'anii waa'ee siyaasaa haasaa oolaniyyu. Har'a garuu namoonni kun ofumaafuu jijjiirama uumaa jiranii sababa jijjiiramaas ta'aati jiran. Egaan sabquunnamtiiwwan hawaasummaa kun sagalee kee dhageechifachuudha jijjiirama fiduudhaaf faayidaa guddaa qaban sagaleen kee nama baay'ee bira gahaa jette Mariyaan. Taanzaaniyaadhaa baanee gara Ugaandaa hoo imalle achitti marsariitiin yogeeraa jedhamu hawaasni hojii mootummaan hojjetu akka madaaluu fi hordofu karaa bana. Yogeeraa jechuun dubbadhuu jechuudha. Malaan maltummaa odoo argituu hin callisinii tajaajilli waajjiroota mootummaatii argattu gahaa'oo ta'uu baates iyyadhuu jedha yogeeraan. Walumaa gala mootummaan itti gaafatamummaadhaan akka hojjetu waan godhu irratti xiyyeeffadhu gurratti qabii waan dhageeche walii dabarsii jedha sanirratti hojjechaa jira. Gara keeniyaa oo dabarree marsariitiin mazeeloo jedhamu ijjisaa paarlaamaa biyyattiirra jira. Miseensota paarlaamaa seena isaanii waan hojjetan eessa akka jiraatan mindaa isaaniitii fi galii isaan karaa adda addaa argatan baasii isaaniitiin walitti dabalee barreessee maxxansa. Karaa biraatiin immoo hawaasni mirgaa fi dirqama isaa akka beekus hin jajjabeessa. Dargaggoonni Afrikaa egaa waan barri fidee fi waan yeroo isaanii fayyadamuudhaan jijjiirama fiduudha fi Afrikaa karaa intarneetii wal qabsiisuudha yaalii godhanis wanni gufuu itti ta'u immoo baay'eetu jira. Biyyoonni Afrikaa sadii jechuunis Keeniyaan, Ruwaandanii fi Angoolaan hagayya dhufu kana keessa filannoo guddaatu isaan eeggata. Lammiiwwan Laayibeeriyaa onkoloolessa dhufu keessa pireezidaantii filachuudhaaf deeman. Waltajjiiwwan biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti karaa intarneetiitiin daddaraaraa jiran kun keessumattuu hojii siyaasaa akkan hojjenne karaa mootummaatiin dhibba adda addaati isaanirra gaha. Isaanis garuu kun akka dhufu hin wallaalle. Mootummoonni waltajjii qilleensa keessatti uummanni kana to'achuudhaaf yaalii gochaa akka jiru argaati jirraa hin jettu hooggantuu #changetanzaniyaati. Haaluma walfakkaatuun achuma Tanzaaniyaatti marsariitii Jeemii Foorams jedhamu dargaggoon bu'uureesse barreen gaddaa himannaan irratti banamee ture. Seera Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu hambiyyattiin yakka karaa intarneetii godhaman to'achuudha baaste cabseera jechuudhaan himannaan irratti baname dargaggoon kun. Hooggantoota marsariitii sanii keessaa tokko maxxansa Maleewoon garuu.
Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu ni mormina. Seerichi lammiiwwan ukkaamsuudhaaf kan ba'e fakkaata. Nuyi mootummaa abbootii seeraas ta'e humna poolisii irratti miti an hojjennu. Nuyi Saayibar Kiraayim Aakt jedhamu ni mormina. Seerichi lammiiwwan ukkaamsuudhaaf kan ba'e fakkaata.
Karaa biraatiin Itoophiyaan mormii cimaa naannoo Oromiyaatti bara 2015 keessa ka'ee oggaa tokko olii turee walqabatee yeroo adda addaatti intarneetii cufaati turte. Eenyuma kana sababa qormaanni biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa akka hanatamne jedhuun yeroo murtaa'eef intarneetiin biyyattii keessatti cufamee ture. Dhaabbanni oduu Associated Press yeroo san namoota dubbise keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo san duras hidhamee bahee ture Siyyuum Tashooman tokko. Siyyuum gocha akkasii jechuunis mootummaan intarneetii cufuun kun jechuu isaati mootummaa fi hawaasa hedduutti wal amanuun akka hin jirre dhugaa baha jedhe. Kaameeruun mormii mootummaa balaaleffatu ka'uu isaatiin namoota miliyoona lakkaawwamanirraa tajaajila intarneetii cufteen turtes baranuma. Mirgi intarneetii fayyadamanii ilaalcha ofii ibsachuu fi odeeffannoo argachuu mirga dhala namaa bu'uura keessaa tokko. Haaluma kanaan dhaabbilee mirga dhala namaatii falmanis biyyoonni lammiiwwan isaaniitii tajaajila intarneetii akka argatan haala mijeessuun dirqama isaaniitii jedhan. Internet Without Borders dhaabbata mirga intarneetiin fayyadamuutii falmu. Dhaabbanni kun mootummaawwan biyyoota Afrikaa mormii siyaasaa dhoksuudhaa fi ukkaamsuudhaa jecha deddeebi'anii intarneetii akka cufan tarreessa.
Ayyalam taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19 22 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettan yaadii san nu barreessitan waan nu wallaalle nu barsiisa waan nu deena immoo nu qaabsiisallee yaadii dhangaa qabdu kasan nu barreessitanii jechuu kanaafuu nu barreessa nu bilbila jenna tagar keennaa tanuma. Tanumaan fixannaa boru waltajechaan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaa keessinu tura.